Nuuntii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Debita Graecie publica jam anno proximo majora erant quam productio nationalis sive valor mercium et servitiorum computatus. Hoc anno Graecia haud procul abest quin de coquat si argentaria Europae centralis et fundus monetarius internationalis illi non succurrunt. Estimatur creditum minime centum decem miliardorum euronum Graeciis necessarium esse. Pars finnie erit mille quingentorum milionum euronum. Conditiones quibus summa necessaria Graeciis creditur sunt ad modum severe. Sumptus publici illi sunt contrahendi et reditus augendi ex quo sequitur ut vecti Gallia sint addenda et stipendia publica de minuenda. Cives Graeci contra talem parsimoniam vehementissime reclamitant. Ex demos copiis in Graecia factis di media fere pars populi manifestare et reclamare parata est. Neque tamen aliavia salutis ex crisi economica Graecis patere videtur. Si Graecia de coxerit quod multitiment periculum erit ne crisis in alias terras europeas ut in Portugalliam, Hispaniam, Italiamque vagetur et economia in tota Europa confundatur. Calendis maiis in urbe Shanghai expositio universalis inaugurata est. Tema expositionis est melior urbs, melior vita, quod generis humani communem spem melioris vitae in circum jectis urbanis representat. Inter sex menses plus 70 miliones hominum ad illam visendam expectantur ex quibus plurimi erunt sinenses. Finnia in expositione suam aulam habet, quam jam ante inaugurationem 70 milia hominum visita verunt. Singulis diebus vicena hospitum milia in illam venturos esse estimatur. Adsunt cum plures societates finnorum industriales et culturales. Speciale programma finnicum die vicesimo septimo huius mensis visitatoribus prebebitur. Anno millesimo nongentesimo nonagesimo tertio nationes unite decreverunt ut dies tertius mensis mai dies internationalis rei diurnarie esset. Illo die celebrando non tantum libertas rei diurnarie manifestatur, sed etiam liberum arbitrium loquendi et scribendi, quod jus hominum est fundamentale. In finnia libertas verbi sicut et alia jura humana, in lege fundamentali scripta est. Aliter resse habet in illis terris in quibus cum plures deni diurnarii aut redactores annuatim vitam amittunt. Pessime sunt conditiones in Africa, America meridionali, Proxima Oriente, Irania, Bielorussia, Korea septentrionali, in quibus instrumenta communicatoria opiniones gubernantium repetunt, de oppositione autem taketur. Postquam Romania et Bulgaria in unionem europeam accepte sunt, mendici zingari ex his terris in finniam influere ceperunt. Hoc anno numerus mendicorum presertim in urbibus tanto pere crevit, ut magistratus pertinaciam et arrogantiam eorum pertesi, de mendicatione vetanda, de liberaverint. Ministerium rerum interiorum novam de haag re legem preparat. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus pro attentione animi agimus et valedicimus.